Det juste ndëruar kalojmë nga punimet e sinodit tek familja në realitetin e sotëm shqiptar, tek familja shqiptare me ndryshime që ka pësuar në mënyrë të veçantë në 50 vjeçarin e fundit, po edhe në periudhën e demokracisë. Flasim mbi tiparet një fotografi të gjendjes e familjes shqiptare sot me Don Gjergj Metën nga Durrësi. Don Gjergj, si paraqitet familja sot në kuadrin edhe të punimeve të sinodit për çka kisha katolike dhe është duke reflektuar me transparencë, sinqeritet e dashamirësi me një kujdes pra për t'u afruar familjes e për të ndihmuar familjen të përforcohet në fenë e Ungjillit të Krishtit?
Po, më duhet të them më së pari që kisha ka kapur pikrisht një pikë shumë të rëndësishme themelore për të reflektuar në këto momente vendimtare, këto momente të rëndësishme në cilat po kalon edhe historia e shoqërisë njerëzore. Familja është temi kështu vlera më e madhe, por në të njëjtën kohë vlera më e goditur në këto kohët e fundit. Prandaj edhe kisha po reflekton i peshqvit mbledhur bashkë me atin e shejt mbi këtë pika është rëndësishme. Sigurisht që këtë diskutim ka vlerë madhe edhe për ne këtu në Shqipëri, përsa i përket realitetit të familjes. Dua të them që është në fillim se sigurisht në qoftë se i bëjmë një fotografi realitetit shqiptar dhe thoja që është një fotografi deri diku shprezdhënse, sepse familja shqiptare mbetet ende një familje cila beson në vlerat që ajo mbart, sikur se për shembull është martesa, sikur se është lindja e fëmijëve, stabiliteti i lidhjes, qëndrueshmëria pra e lidhjes dhe kujdesi reciprok i anëtarëve të familjes me njëri tjetrin, pra i prindërve për fëmijët, i fëmijëve për prindërit, kujdesi për më të moshuarit. Aspekte këto të nësishme të familjes, si kurse dhe lindja, kujdesi dhe formimi i fëmijëve. Duhet të thënë se duke parë në kompleks situatën, më themi se kemi një bilanc dhe i diku pozitiv të realitetit familjar në Shqipëri. Edhe pse nuk mungojnë statistika që sjellin në vëmendjen tonë dhe probleme, si kurse është problemi për shembull i divorcit, problemi i dhunës në familje, problemi i familjeve të ndara për shkak të imigracionit, për shembull nga statistikat e Instatit del që për shembull rreth 15% e familjeve e martesave përfundojnë në divorc, gati është një mesatare çdo viti kjo gjë. Pra në 100 familje, në 100 martesa, 15 përfundojnë në divorc. Nuk e di ta krahasoj, nuk di ta them këtë gjë krahasimisht në vendet perëndimore se në çfarë nivelesh jemi, do të ishte interesant një studim i tillë. Por sigurisht që duhet na shtyj pak që të reflektojmë mbi këtë realitet. Por konstatimi mendoj i një situate përgjithsisht do thoja pozitive, nuk mund të na bëj që të përgjuhemi, sepse mendoj pikrisht edhe sinodi ka dhe këtë qëllim që të gjejë rrugë të reja për ungjillizimin e familjes, por në të njëjtën kohë që familja të bëhet subjekt ungjillizimi.
Don Gjergj, është theksuar edhe nga sinodi, megjithëse është gjithmonë nënvizuar nga kisha, e ditur nga të gjithë që familja përbën qelizën themelore të shoqërisë njerëzore, përbën vatrën e një dashurie të pakurzuar e solidare, siç e theksuat edhe ju, e për këtë gëzohemi që familja shqiptare ende vazhdon të kultivojë këto vlera. Pastaj siç në theksuat, kisha është duke studiuar jo doktrinën që mbetet gjithnjë ajo, por mënyrën e baritorisë, mënyrën e veprimtarisë së saj ungjillëzuese ndaj realitetit të sotëm, në të cilin familja gjendet me sfida të reja, probleme të reja. E një prej këtyre janë familjet e ndara, divorcuara, familjet e ribashkuara apo familjet e reja të krijuara. Në këtë aspekt, kishe duke studiuar një gjuhë të re, transmetueshme, të kuptueshme, të pranueshme, po që është gjithë një afër familjes për ta ruajtur thelbin dhe vlerën e saj. E realiteti shqiptar, sa e ndihmon familjen son sot të jetë vetvetja në kuptimin më të mirë të fjalës?
Çështja e raportit të pastorales së kishës me familjen, e para, mendoj që kisha nuk është se po bën ndonjë sforcim shumë të madh në Shqipëri, sepse gjen një shtrat natyral të favorshëm në këtë pikë. Domethënë, familja, të paktë në pamjen e jashtme, është ajo që më pak probleme i sjell kishës në kuptimin kështu dhe prandaj që kisha në Shqipëri nuk është se ka ndonjë strategji pastorale, kush e di se çfarë, domethënë ndaj familjes. Okej, ka pasur sigurisht prononcime në homili, për zhvit kanë folur, ne për i këtëri flasim shpesh e tjetë, po që të ketë një pun të mirë fillë në pastoralen familjare nuk është se ka, kremi kështu. Por, mendoj që ka dy aspekte kjo gjë. Aspekti parë është ky, që kisha duhet të inkurajoj dhe duhet të gjendë të afër atyre familjeve që e jetojnë natyren e familjes si ai unitet, si ai bashkim dhe njët burrit dhe gruas në martes, e cila ka për qëllim të mirë në bashkëshortve dhe lindjen e edukimin e fëmijëve, atë çka e përbën edhe thelbin e martesës. Të inkurajoj ato situata ku familjet shqiptare me gjithë vështërsitë shumë të vazhdojnë të ruajnë unitetin e martesës. Dhe kjo është një pikë konstante që duhet vazhdojmë dhe ta bëjmë. Sigurisht si bëhet kjo gjë? Kjo është pyetje tjetër shumë e rëndësishme se si bëhet kjo gjë dhe në këtë pikë duhet në vend. Nga ana tjetër, mendoj që kisha kudo, por edhe në Shqipëri duhet të përgjigjet edhe atyre sfidave të tjera që lindin nga problemet në familje, për shembull, familjet e ndara, të divorcuara dhe të rimartuara. Tjetër problem janë ato familje të cilat në Shqipëri janë në masë të gjërë, të cilat kanë përbërje fetare të ndryshme. Pra, ato familje që vinë nga martesat me mos përputhje kulti, ose kemi familje të cilat, për shembo, nuk kanë bërë akoma, ose martesa që nuk kanë bërë, edhe pse kanë fëmijë dhe nuk kanë bërë akoma martesën kishtare, edhe pse janë të pagëzuar të dyja palët, edhe pse të paktën njëra palë është e pagëzuar dhe ka obligimin për të bërë martesën kish, etj. Ose për shembull edukimin e fëmijëve të tyre dhe edukimin e fëmijëve të atyre familjeve që nuk kanë martesë kishtare, nuk duan të bëjnë martesë kishtare ndoshta, ose për x arsye nuk janë brenda atyre që në thojë dhe ne i quajmë situata të rregullt, edhe pse për mua është një ndarje paksa ideologjike, në fakt të rregullt apo të parregullt. Por ky është aspekti pra i dytë shumë i rëndësishëm që kisha të ndjej bashkë me këto familje, me plagët, me dhimbjet e tyre. Dhe sigurisht për këtë kërkohen persona që e përjetojnë tashmë këtë gjë. Është bukur që i peshqvit mblidhen, që meshtarët mblidhen për të diskutuar mbi familjen, por mendoj që shpeshherë ata që duhet flasin të mblidhen dhe diskutojnë për familjen duhet jenë vetë familjet. Kjo është shumë e rëndësishme. Ndoshta dhe zgjedhja e papës që ka marrë 15 ekspertë, 15 familje, 14 ose 15 familje, në sinod është ndoshta një hap i mirë drejt diskutimit më peshëm të kësaj çështje.
Sigurisht që në sinodin e i peshqvinjve që po zhvillohet në Vatikan, përveç i peshqvinjve, pra barinjve, të janë ekspertët dhe janë vetë disa çifte familjare, pra të martuar, edhe ta dëshmia e tyre është jashtëzakonisht rëndësishme, të cilën Papa Francesku e ka dashur të jetë e pranishme. Kësaj duhet i shtojmë Don Gjergj edhe një pyetësor, nuk e di në Shqipëri si ka kaluar, një pyetësor i cili është përndar gjitha i peshqvinjve kundër në botën, nga e cili duhet të ishte një pasqyr reale, si që tha Papa, me parozi, do thot me transparent, sinceritetin më të madh, të flitet realiteti.
Unë e kam shumë mirë parasysh Pëtsorin, e kam lexu, studiu dhe ma dje në realitetin tonë këtu në Durrës, pakën e kemi diskutuar në një mënyrë mendoj krejt veçantë nga pjesa tjetër. Nuk e di, por besoj se nuk kanë bërë shumë në këtë drejtim në pjesë të tjera të kishës apo të dioqezave, sepse të pakën në Durrës, ne edhe kemi diskutu Pëtsorin në një takim të madhë që kishim me shtarë, motra dhe laik. Pëtsorin është diskutu pik për pik, janë dhënë përgjigjet pik për pik dhe me të vërtet kanë dalë rezultate shumë interesante nga kjo, sidomos nga konfrontimin ndërmjet këtyre elementeve të ndryshëm që përbëjnë popullin e Zotit, pra klerik dhe laik bashk. E këtë e tim dhe...
E qka mund të nënvizoni o të vënin e pa nga debate që keni pasu nga konfrontimi?
Mund të vëm pak të që, për shembull, sigurisht realiteti jonë është një realitet që dëshiron dhe kërkon atë martesë dhe atë familje që është themeluar mbi martesën ndërmjet një burre dhe një gruaje. Pra, jo vetëm martesën heteroseksuale, por edhe martesën monogamike. Dhe kjo është shumë e rëndësishme për të filluar një diskutim. E dyta, kam parë nga ana e laikëve në mënyrë të veçantë një hapje të jashtëzakonshme ndaj atyre situatave që ne quajmë pa rregullta, ku më shumë se sa ata gjykonin personat që kanë pas këto probleme, më shumë mundoshin të pyesin si mund të bëjmë ne si bashkësi e krishterë që këto persona, këto realitete të integrohen brenda realitetit kishtar. Është shumë interesante se si shpesh herë pikërisht nga zërat laik vinë sugjerime dhe ndjesi baritore shumë interesante. Tjetër problem shumë interesant që doli është se ka prindër në për shkak të këtu në qytetin e Durrësit që i vënë vetes këtë pyetje. Nesër kur neve do të qënë fëmijët në shkollë, në katekizëm, e tjetë e dhe aty ato fëmijë do t'jenë bashkë me fëmijët e një qifti divorcuar apo bashkë me fëmijët e një qifti homoseksual. E tjetë e tjetë, problemi është se neve nuk si do të komunikoj me fëmijët tanë kur ato të na bëjnë pyetje për shpjeguar situatat e tila. Pra, më shumë thashtë njëzit sa të gjykojnë, në këtë pyetësor kemi reflektu bashkë. Dhe këto pyetje i kemi drejtuar dhe sinodit, sigurisht. Një gjë tjetër që doli në pa është për shembull njohja aspak fare e dy realiteteve. Pra që këtu jo vetëm kanë drejtën, jo vetëm laik, por edhe motra dhe prista kishin një njohje shumë të pakët të dy pyetjeve që janë bërë në pyetësor ligj natyral, një çfarë kuptojnë ligj natyral, dhe dyta me enciklikën Humane Vitae, në më thonë absolutisht e pa njohër, totalisht, në më thonë doktrinën në Humane Vitae. Edhe këtu nuk du t'ja pas gjykima që thjesht që është t'ja është se pse, a është një tregus, a duhet nga tregoj ditë shka kjo gjënë edhe, që në më thonë nuk njëhen dhe në pjesën më të madhe jemi sigur që nuk zbatohen ato që ka thurë në Humane Vitae, apo që ka ne përgjithsisht themi për ligjin natyror. Këtu edhe këtu thashë, pezulloj çdo lloj gjykimi në kuptimin personal edhe them sigurisht që duhet të ta pyesin veten mbi këtë, me sa di edhe në këtë ditë është një të flitet edhe për ligjin natyral që ka qenë një nga pikat e pyetësorit. Atëherë, në këtë pikë them që duhet të reflektojmë shumë. Dhe këto, edhe një herë, përsërisht, janë të gjitha pika që i kemi diskutuar në përgjigjen ndaj pyetësorit.
Don Gjergj, nga jo që tha tani, delni fotografi e jashtëzakonisht inkurajuese, pikuria e familjes shqiptare para një realiteti me gjitha vështësit, problematika që paraqet, që në një farë mënyrë ndihmon vetë kishën hierarkike, ta quajmë kështu, pra klerin, që ti të ballafaqohet me realitetin në mënyrë atë që kërkon edhe papa, me një mirë kuptim, me një përzemërsi, me një dashamirësi, me një dalje për parë në ndihmë të atyre që ndoshta për aspekte e faktorë të ndryshëm gjendën e një situatë që dalon, por që janë gjithni vlezër e që gjithni e kanë si qëllim takimin me Krishtin.
Po, do doja të shtoja diçka që sigurisht e theksova pak më përpara që këto përgjigje të pyetësorit që janë bërë në qytetin e Durrësit, domthonë sigurisht që do të jemi të kujdesshëm. Unë theksova para që nuk e di çfarë kanë bërë në diocezat e tjera apo në dekanatet e tjera. Dhe këtë e thash me një qëllim. Qëllimi ishte ky që është ndryshe mënyra se si shohin njerëzit në një zonë si shohin gjërat njerëzit në një zonë urbane, dhe Durrës është një zonë urbane, është qyteti i dytë i Shqipërisë, dhe kishte shumë interesant të shihni për shembull dhe një pyetësor që është bënë në një zonë rurale, se si janë përgjigjur ndaj disa pyetjeve, se si janë përgjigjur ndaj disa sensibiliteteve të ndryshme. Prandaj ndoshta Unë do sugjeroja që konferenca e peshvore e Shqipërisë, film mbas sinodit, të ulet dhe të reflektonte bashkë me klerikët laik, pak mbi rezultatet qoftë pikësorit përpara, edhe qoftë të thaj që ka të dalin nga sinodi, sepse duke parë edhe mënyra se si përgjigje dikush në një zonë rurale, në një zonë urbane, apo si përgjigje në një seminar, apo si përgjigje në një komunitet motësh, ne mund të shohim edhe sensibilitetet e ndryshme dhe se si të përgjigjemi konkretisht për këtë sfidë.
E kjo sidomos edhe për faktin që vetëm në këtë mënyrë mund të kemi një fotografi sa më të plotë, të tërsishme të realitetit, bukurisë, por edhe kompleksitetit që paraqet familja në vetvete. Ne, Don Gjergju, falenderojmë e urojmë që vërtet duhet bërë shumë për shkuar nga realja tek idealja e familjes, apo jo?
Po, unë mendoj që, ose temi më mirë, nuk më pëlqen ky lloj dualizmi nga realja tek idealja, sepse unë mendoj që brenda realës gjendet idealja. Kështu që rëndësi ka që të jetojmë jetën, të ndjejmë rrahjet e jetës, dhe jeta është vetë Krishti i cili përsyhet në shumë mënyra brenda realitetit tonë. Ai përsyhet në ato realitetet bukura, që në ato familje që jetojnë lumturinë e qenurit familje, por e gjejmë këtë jetë edhe brenda tyre familjeve që ndoshta kanë shumë probleme, kanë shumë vujtje. Krishti është një i pranishëm aty dhe ne këtë ndoshta duhet zbulojmë më shumë se sa teoritë tona.
Pa tjetër, ju falenderojmë pra me këtë urim e shpresë, do të presim të reja që do të dalin nga diskutimi që bajnetrit si në dal, e do të dëgjohemi prapë se si përcjellet realiteti i kishës gjithë mbashme nga Shqipëria.